Вы на хвале «Радио Свобода». С вами Валер Карбалевич. У эфира «Экспертиза свободы» на тему «Что стоит за пропановой об круглом столе?». У понеделок Александр Лукашенко пропоновал политичным оппонентам и Евразвязу провести круглый стол. Какие меты ставить улада? Ці варта оппозиции выставлять попередние умовы? Кто станет субъектом перамовы с боку оппозиции? Это питание обмерковывают за круглым столом «Экспертизы свободы» старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько и ведомый громадский деятель Анатолий Сидоревич. Услед за спыненням шэрагу крымінальных справ у адносінах да фігурантаў справы 19 снежня Лукашэнка выступіў з сенсацыйнай прапановай аб правядзенні круглага стала з прадстаўнікамі ўсіх палітычных лагераў, а таксама прадстаўнікамі Евразвязу, Росіі, міжнародных арганізацый. Чаму раптам? У чым прычына такой дзіўнай талерантнасці? Якія мэты ставіць перад сабой улада, высоўваючы такую прапанову? Спадар Лябецька.
Так, насамрэч, за апошні час мы адвыклі ад слоў міру, якія зыходзяць з Чырвонага дому. Пакуль мы маем толькі словы, пазіцыі, якое агучыў Лукашэнка, не акрэслена, не зразумела, які фармат, хто суб'екты. Гэта такія добрыя намеры нешта зрабіць і не больш таго. Так што хутчэй за ўсё гэта рэакцыя на эканамічны і фінансавы крызіс і на мажліва перамовы, якія ідуць з міжнародным валютным фондам, іншымі фінансавымі інстытутамі, каб лажыць падсцілку такую мяккую пад гэтыя перамовы і атрымаць фінансы ресурсы ад міжнародных фінансавых інстытутаў.
Спадар Сидоревич, а вы як ацанілі б гэтую прапанову Лукашэнкі, што за гэтым стаіць, якія мэты ставіць улада?
Это не только экономичный, финансовый кризис, это системный кризис. Большинство граждан страны не доверяют уладным институтам, он тем лику спадару Лукашенко. Каб выратовать эту систему политическую, выратовать особистую уладу Лукашенко, позарез потребные гроши. Наступает пора выплаты долгов. Треба некое реструктуризовать эти долги, як мага оттягнуть надалей сам термин выплаты. И я так меркую, что основная мета гэтай заявы Лукашэнкі нейк пачаць дыялог з Захадам. Таму што дыялогу зараз няма, а без Захаду эканоміка, груба кажучы, ляснецца.
Абодва мае суразмоўцы прыйшлі да высновы, што галоўны сэнс гэтай прапановы – гэта дыялог з Захадам, чым прапанова ўнутранай апазіцыі. У што гэта ў такім разе можа выліцца? Ці не выліцца гэта прыкладна ў тое, што зараз называецца грамадская кансультатыўная рада пры адміністрацыі прэзідэнта? Калі там забяруцца за сталом, пагавораць, ім падзякуюць і ўсё гэтым і скончыцца? Спадар Лябецька.
Калі зыходзіць з нашага асабістага досведу, то мажлівыя тры сцэнары. Першае, гэта нешта нашкалт таго шырокага дыялога, які ўжо прапаноўваў сябе беларускім уладам. Настолькі шырока, што сёння ніхто не памятае, а хто там сядзеў за гэтым сталом. І размытым парадкам дня, што сёння ніхто не ўзгадае, а якія пытанні прапаноўваліся. Другі сцэнар, гэта рэанімацыя той пляцоўкі, якая створана на чале з Макеем, і спроба надаць ёй другое дыханне і паставіць гэта як пляцоўку для камунікацыі, для дыялога, для размоў паміж грамадзянскай супольнасцю і беларускімі ўладамі, прадаць па іншай цане. І трэці сцэнар, гэта 99-й год, гэта тое, што адбывалася пры пасярэдніцтве місіі АБСЄ на чале з ВІКам. Гэта быў перамоўны працэс з вызначаным парадкам дня, два пункты, і з суб'ектнасцю і прывязкай да часу. Вот так. Якія тры сцэнары ў прынцыпе могуць быць, а што насамрэч будзе, час пакажа.
Спадар Сидоревич, а вы як лічыце, у які фармат гэты круглы стол можа выліцца?
Я сёння ўжо раніцай распаўсюдзіў свой артыкул на гэты конт. Я не зразумеў з заявы спадара Лукашэнкі, дзеля чаго, апрача адной мэты, каб нейку лагодзіць Захад, дзеля чаго яшчэ склікаецца. Спадар Лукашэнкі не зрабіў ніякай заявы аб патрэбе нейкіх эканамічных і палітычных рэформаў. Калі б весці размову аб эканамічных і палітычных рэформах, то гэта трэба весці з суб'ектамі палітычнага жыцця, палітыкі Беларусі. Ёсць улада, ёсць яе інстытуты і ёсць апазіцыя. Апазіцыя прадстаўлена дзейнымі палітычнымі партыямі, але ніводная палітычная партыя не атрымлівалі ніякага пісьмовага дакумента, і пакуль што можна толькі гадаць на кававай гушчы.
Большасць апазіцыйных палітыкаў выказалася за тое, што папярэдняй умовай пачатку перамоваў павінна стаць вызваленне палітвязняў. Іншыя, напрыклад, лідар партыі «Справядлівы свет» Калякін, кажуць, што папярэдніх умоваў выстаўляць не варта, а пытанне аб вызваленні вязняў павінна стаяць першым пунктам ўжо саміх перамоваў. Якая вашая думка на гэты конт, спадар Лябецька?
Я думаю, что есть сенс звернуться до белорусских уландов с таким посланием, что на перемогу улада могла прийти моцной, а это может быть после того, как с белорусских вязниц выйдут политичные вязни. Сегодня улада перед можливым перемонным процессом выглядает слабо. Улада могла вызволить вязнев, и тогда она усмотнила свои позиции, как минимум на международной арене. Это было зауважено, и это давало ей некую ініцыятыву падчас самога перамоўнага працэса. Я просто хачу знайсці некую матывацыю для таго, каб улада сама зразумела, што палітычныя вязні гэта вельмі дрэнны фон для перамоўнага працэса.
І ўсё ж такі, спадар Лябецька, вы лічыце, што такую папярэднюю умову павінна апазіцыя ставіць ці не?
Эта умова стаіць у парадку дня, яна сфармулявана, і пакуль я не бачу, чаму мы павінны ад яе адказацца.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што стаіць за прапановай аб круглым стале. Гаспадар Сідарэвіч, вашая думка, папярэдняя умова павінна быць?
Сядзяць у вязніцах кандыдаты на пасаду прэзідэнта, сядзяць актывісты іх выбарчых камандаў, як можна праводзіць пры такіх умовах нейкі нават перамовы аб перамовах. Трэба спачатку выканаць тую умову, якая супольна выпрацавана дэмакратычнай грамадскасцю Беларусі і еўрапейскімі структурамі. Украіне, у якой маюцца палітычныя вязні, вязні сумлення, немагчымы плённы дыялог паміж апазіцыяй і ўладаю.
Сапраўды гэта лагічна, калі спыняецца вайна і аб'яўляецца перамір'е, то першым, што робіцца, гэта вызваляюць палонных. Яшчэ адно важнае пытанне, гэта пытанне суб'ектнасці апазіцыі на гэтых перамовах. Хто будзе ў іх удзельнічаць? І хто павінен вызначаць гэтае пытанне? Вось калі няздольнасць апазіцыі аб'яднацца, адсутнасць адзінага органа, які б прадстаўляў інтарэсы апазіцыі, развязвае ўладам рукі. І нам могуць самі выбраць зручных сябе апанентаў. Як з гэтай сітуацыі выходзіць? Спадар Лябецька.
Я думаю, что заучасным еще размовлять про субъектность, бо некой перемовы ясно сформулированной не было. Тому для меня это больше пытание такое, на некую перспективу, коли нечто отбудется. И думаю, что головным тут не столько кто будзе сядзець за гэтым сталом, а сколькі чым гэтыя людзі пойдуць на перамоўны працэс. Галоўнае вот у гэтай сітуацыі зараз вызначыць, які парадак, якія пытанні трэба абмяркоўваць падчас перамоўнага працэса і выпрацаваць супольную пазіцыю. Калі гэта будзе, то пытанне, хто гэта будзе агучваць, яно другаснае. І ў нас ужо ёсць досвед 99 года, калі палітычныя структуры выпрацавалі пазіцыю, а непасрэдна перамоўны працэс вяла група на чале з Міхасём Пастуховым. Яны мелі мандат ад палітычных суб'ектаў на вядзенне самога перамоўнага працэса і дакладвалі лідарам палітычных структур, якія ёсць поспехі, якія ёсць праблемы, і там карэктавалася гэта пазіцыя. Так што самае галоўнае гэта вызначыцца, з чым палітычныя структуры ідуць на мажлівы перамоўны працэс, калі ён будзе.
Так, гаспадар Лябецька, але хто павінен вызначаць вось гэтыя пытанні? З чым ісці, які парадак дня, хто?
Перамоўны мовы гэта палітычны працэс. Калі гэта палітычны працэс, то натуральна суб'екты палітычнага жыцця. Гэта палітычныя партыі і грамадска-палітычныя рухі з ярка акрэсленай палітычнай пазіцыі, якія прымалі ўдзел у выбарчых кампаніях, парламенцкія, мясцовыя кампаніі, прэзідэнцкія кампаніі. От гэта той крытэр, па якому трэба вызначаць, хто будзе прымаць удзел у мажлівым перамоўным працэсе.
Гаспадар Старевіч, як вы лічыце, хто як павінен вызначыць, хто будзе прадстаўляць апазіцыю на гэтых перамовах, які парадак дня?
Ёсць вузкае кола партый і грамадскіх рухаў, якія ўдзельнічаюць у выбарчых кампаніях, якія вылучаюць сваіх кандыдатаў. Гэта па-першае. Па-другое, я больш чым упэўнены, што дэмакратычныя апазіцыйныя палітычныя партыі здольныя дамовіцца паміж сабою наконт сваіх прапаноў уладзе. Давайце згадаем, што на кангрэсе дэмакратычных сіл 2007 года выпрацаваны праект малой канстытуцыі, выпрацаваны прапановы па эканамічных реформах. У апазіцыі прапановы больш чым дастаткова. Пытанне ў тым, ці гатовая ўлада зразумець, што краіна знаходзіцца ў тупіку і што патрэбныя эканамічныя і палітычныя рэформы.
Ці немагчыма такі варыянт, што вось прадстаўнікі ўлады скажуць, што апазіцыя прадстаўляе вельмі вузкі спектр грамадства, а ёсць у нас грамадзянская супольнасць, трэба, каб і яна ўдзельнічала ў гэтым працэсе. А хто ў нас прадстаўляе ў Беларусі грамадзянскую супольнасць? Ну вось Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі, як самая масавая, БРСМ, як самая масавая, Беларусь, там Саюз жанчын, Саюз ветэранаў, на шмат грамадскіх арганізацый. Ну і на кавалку стула можна пасадзіць кагосьці яшчэ з прадстаўнікоў апазіцыі, прычым самі ўлады выберуць, напрыклад, там Ляўковіча, Гайдукевіча, і аб'явіць захаду, што ў нас адбыўся паўнацэнны дыялог. Гаспадар Лебедзька, як вам такі сцэнар?
Нічога новага, з такім мы ўжо сутыкаліся. Такі дыялог шырокі з прафсаюзамі, з пакладзістымі грамадскімі арганізацыямі ён ужо быў. І ніякім чынам гэта не адбілася на вырашэнні праблем, якія стаялі перад краінай. Калі я гавару пра аб'яднаную грамадзянскую партыю, то для нас прымальны прамыя перамовы паміж апазіцыяй і ўладай пры пасярэдніцтве адказных міжнародных арганізацый.
Гаспадар Сідарэвіч, а вы як лічыце, ці магчымы варыянт, калі ўлады пачнуць нешта махляваць, прыдумваць самі сябе, той сцэнар, якім ім больш падабаецца?
Я зноў паўтараю тое пытанне. Гэта проста дыялог, пасядзелі, пагаварылі і разышліся, ці гэта перамовы, якія павінны закончыцца нейкім выніковым дакументам, абавязковым для ўсіх удзельнікаў гэтага працэсу. Па-другое, вы самі сказалі, апанентаў. Я не думаю, што Федэрацыя прафсаюзаў Беларуская ці БРСМ гэта апазіцыйныя арганізацыі. З пачатку гэтага года і ўжо пацверджана сацыялагічнымі апытаннямі, што ўладныя інстытуты не карыстаюцца даверам. Няма чаго ўжо і казырыцца.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму, што стаіць за прапановай аб круглым стале. У перадачы ўдзельнічалі старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька і вядомы грамадскі дзеяч Анатоль Сідарэвіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.